Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Leo ni Mei 31 mwaka 2017. Tunakukaribisha katika VOA Express alasiri ya leo, siku tulivu kabisa, ikiwa ni siku ya Jumatano. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na nawakaribisha pia kwa mikono miwili uwe nasi takriban dakika 30 za VOA Express. Na ni siku ambayo Kenya imeshuhudia kuzinduliwa rasmi kwa reli ya kisasa kabisa, ambayo inatoka, ikiwa ni awamu ya kwanza, ambayo inatoka Mombasa kwenda mpaka Nairobi. Hapo baadaye tunafahamishwa kwamba watakuwa na awamu ya pili na labda hata ya tatu, lakini leo tunaangazia hilo. Hebu tumsikie Rais Uhuru Kenyatta amesemaje kwa kifupi wakati akizindua reli hiyo kule mjini Mombasa.
Na mimi sina shaka ya kwamba juu ya huu mtambo ambao tuko nao ni wengi ambao wataweza kuanzisha viwanda, na hiyo viwanda itaandika wananchi wetu, watoto wetu, vijana wetu ambao leo hii hawana kazi.
Basi usiondoke kando ya redio yako, kwani tuna mengi hivi leo kama ilivyo desturi yetu. Na Mkamiti, sijui tuanzie wapi.
Moja kwa moja basi tuanze kuzungumza na mwenzetu huyo Josephat Kioko, ambaye hivi sasa yupo katika laini ya simu. Josephat, habari za wakati huu? Josephat, na imani
unashuhudia historia hiyo nzuri kuhusiana na treni mpya ambayo imeanza safari ya kilomita 496 haya kutoka Mombasa hadi Nairobi.
Na Josephat, tumeanza mambo haya tangu jana ambapo Rais Uhuru Kenyatta pamoja na wadau wengine walizindua ile ya mizigo kutoka hapo Mombasa, lakini leo ilikuwa ni kama tamati ya siku nyingi za kusubiri kuona kwamba uzinduzi umefanyika. Ni lipi ambalo unaweza kutufahamisha kuhusu safari hii ya leo?
Ni kweli kwamba leo Wakenya wamefurika zaidi ikilinganishwa na jana, kwa sababu uzinduzi wa jana ulikuwa ni kuhusu treni ya mizigo, lakini leo kwa maana serikali ilikwisha tangaza raia wanataka kusafiri pamoja na rais kwa mara ya kwanza, wajiandae na waliwatuma maombi kwa mapema, basi watu wamefurika sana na wengine wakakosa nafasi ya kwenda kuhudhuria katika hafla iliyofanyika nje kidogo ya mji wa Mombasa. Kijiji kiitwacho Miritini ndiko kumejengwa kituo kikubwa cha Mombasa cha treni mpya, na tangia alfajiri waandishi wa habari wa VOA tulikuwa tuko pale na wenzetu wao tayari wamesafiri na treni pamoja na rais Liberty Adede pamoja na Amos wangu kutoka Nairobi. Katika ile hafla ya kuzindua, rais ametangaza mambo machache. Moja ni kwamba kutakuwa na udhibiti wa nauli ndani ya treni, kwamba raia hapaswi kulipa zaidi ya shilingi 700 pesa za Kenya, hiyo ni sawa na kusema $7. Iwe ndio kiwango cha juu zaidi, sana sana wale wanaotumia economy class. Wale wanaotaka kutumia VIP class kule mbele, basi wao wanaweza kuongeza tu, lakini serikali inadhibiti kile kiwango cha economy class. Na wameabiri pamoja na kwenda kusoma vituo tofauti ambazo mwenzetu Liberty Adede atakuwa anatueleza. Na wananchi nao wamefurahia haya, kwa sababu dada Katri nikiongea naye amesema atashuhudia ajali zikipungua barabarani. Hivi ndivyo amenieleza dada Katri.
Naitwa Katri. Tunafurahia kwa sababu ya reli mpya. Tumekuwa na msukumano mwingi sana barabarani wa bus nini, lakini sasa tunashukuru kutakuwa kuzuri. Ile kitu kidogo tulikuwa tunaomba, mi kwa upande wangu, tungekuwa tumefanyiwa at least kama
500.
Maanake mara nyingi utasikia president amesema ndio hiyo bei, lakini wale wakienda utasikia tena bei, hii 700 sijui kumekuwa na nini, mwisho imepanda mpaka 1000. Ingekuwa 500 ingekuwa vizuri, lakini pia tunashukuru. Hiyo ni maoni yangu. Ajali nyingi, kusukumana basi pia, maanake ndio ilikuwa tegemeo letu. Jam pia, mnaenda mnakwama Nakuru huko masaa mawili, masaa matatu, labda una mtoto hapo ndani. Sasa tunaona itakuwa vizuri. Pia wakawa wanapandisha bei, kama ile VIP unapata unalipisha pesa nyingi, maanake wanajua ndio tunawategemea. Lakini sasa at least tunaona kutakuwa nafuu.
Naam, ni mmoja wa wananchi ambao watakuwa wakitumia treni hiyo ambayo inatoka Mombasa kwenda mpaka Nairobi kupitia katika station zingine tofauti tofauti. Na najua Kioko pia umeweza kuzungumza na mwingine, lakini kabla ya hapo pia kiongozi wa upinzani hapo Kenya Raila Odinga amekuwa akihutubia waandishi wa habari muda mfupi uliopita, na muhimu ni kwamba amesifu kando tofauti na jinsi ambavyo labda wengine walifikiria, amesifu sana mradi huu wa SGR, ingawa pia wameeleza wako na maswali ambayo wangependa yajibiwe, lakini wamesema kwamba ni muhimu kwa taifa. Kioko, ni nani mwingine umezungumza naye?
Pale msimamo wa upinzani pia nimeushuhudia miongoni mwa wananchi. Kuna wale wanaosema kwamba hawajaona tofauti kubwa sana na mradi huu umetakana kuingizwa siasa nyingi. Huyu raia anasema yeye hajaridhika zaidi na yale serikali imefanya.
Joe Romeano kutoka Kirinyaga, na mimi ni ukaaji wa Changamwe. Redi haina maana, hata inavaa kumbomolewa kwa sababu inasaidia matajiri, haisaidii mwananchi wa kawaida. Niambie mtu ametoka Likoni anakuja mpaka hapa ati kuchukua gari, kuchukua redi aende Nairobi. Sasa kutoka kule Likoni ulete mzigo hapa ili umbebee kupeleka Nairobi, sio ni gharama? Afadhali uchukue basi kule town, uende tu moja kwa mo. Sasa serikali ya Uhuru ni ya kutia kiti joto, na kama Raila pia anajua kazi yake itakuwa ya kutia kiti joto, asiombe wa mwananchi wa kawaida kura, waende kwa matajiri waombe kura huko, waende China waombe kura huko, waende Mexico, wale wengine waende kule wanaenda. Hii tulifikiria itambemba watu na shilingi 400 kutoka hapa kwenda Nairobi. Sasa hii wanasema ni 700 sijui 900. Ina maana gani?
Kwa hivyo wewe hujaridhika?
Mimi sijaridhika hata kidogo.
Naam, Kioko, tumesikia maoni mseto kutoka kwa wanaKenya wakizungumzia juu ya uzinduzi wa treni mpya ya abiria hii leo. Je, kipi kingine ambacho tunaweza kukifahamu wakati huu, wakati ambapo bado wakenya wanashamra shamra na hamasa za kuona kwamba wamepata reli hii mpya yenye kilomita 496?
Kuna vitisho katika mradi huu kwa sababu visa vya wizi vimeanza kujitokeza. Wananchi labda sijui ni maskini na wasumbua, wameanza kung'oa sehemu ambazo zimekarabatiwa, zimejengwa hata kabla ya treni ya kwanza kupita. Na kumekuwa na maoni tofauti kwamba hawa wametumwa na wapinzani wa serikali, na sasa hivi wamekamata watu karibia 5, wamepelekwa kotini. Na leo katika hotuba yake rais ametangaza kwamba kama wananchi wataendelea kusumbuana, basi haina budi serikali, yeye mwenyewe akiwa rais, katiba inampa uhuru kutia saini ile sheria ya kuwafunga wahalifu wa kiuchumi, na kifungo baada ya kuwafunga maisha sasa ataidhinisha wanyongwa.
Naam, asante sana Kioko ukiwa hapo Mombasa. Bila shaka hili si swala ambalo tumeona mwisho wake, manake hata katika matangazo yetu ya baadaye tutakuwa tukijiunga na wenzetu kina Liberty Adeli ambao wanasafiri kwenye msafara huo kutoka Mombasa kwenda Nairobi. Kwa hivyo msikilizaji, utapata mengi zaidi katika matangazo yetu ya baadaye kuhusu uzinduzi huu na safari hiyo iliyofanyika leo ya SGR. Lakini mkamiti, tuna habari za kuhuzunisha ambazo zimetufikia katika chetu cha habari hivi punde kwamba maafisa 4 wa polisi pamoja na raia 1 wameuawa kule eneo la Lamu. Ni yapi ambayo umeyajua?
Haswa kama ulivyosema, basi kulingana na huu mtandao kituo cha habari cha Capital FM, tukio hili ambapo wameandika hii leo kwamba, na wamemkariri msemaji wa KDF Kanali Joseph Owor akisema watu 5 wameuawa ambao walikuwepo katika gari, na mpaka sasa hivi tumefanya juhudi za kutafuta maafisa wa polisi eneo la Lamu, hatukuweza kuwapata. Na vile vile tumejaribu kuwatafuta hata wananchi wa kawaida ili kuweza kujua hasa nini kinachoendelea katika eneo hilo, au hali ilikuwaje, kilichosababisha mpaka tukio hili kutokea. Bado hatujaweza kufanikiwa juhudi zote, lakini habari zilizo thibitishwa pamoja na hii Capital FM ni kwamba kweli mauaji yametokea katika eneo hilo la Lamu.
Na bila shaka pia tukipata habari zaidi katika matangazo yetu ya baadaye tutaweza kukuletea zile ambazo tutakuwa tumezikusanya kuhusiana na tukio hilo. Naona sasa twende moja kwa moja tuangalie baadhi ya habari muhimu kutoka chumba chetu cha habari.
Mlipuko mkubwa wa bomu la kwenye gari katika mji mkuu wa Afghanistan umeua watu wapatao 90 na kujeruhi zaidi ya 300 huko Kabul. Afisa usalama akizungumza na Sauti ya Amerika kwa sharti ya kutotajwa jina, alisema idadi ya walioathirika saa kadhaa baadaye. Awali msemaji wa Wizara ya Afya Wahidullah Madro alisema idadi ya waliofariki ilikuwa 80 na kwamba inaweza kuongezeka.
Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon inasema kwamba jaribio lake la kwanza la mfumo wa kuzuia makombora ambalo lilifanyika hapo jana ambayo yalikijumuisha yale ya masafa marefu lilikuwa la mafanikio. Kuzuia kombora hatari la ICBM ni mafanikio makubwa, amesema Admiral msaidizi Jim Sayring wa kitengo cha makombora cha Marekani. Jaribio la Jumanne lilijumuisha urushaji makombora mawili tofauti.
Sudani Kusini imefungua kesi jana Jumanne katika mahakama ya kijeshi dhidi ya askari 20 wanaoshutumiwa kwa kubaka na mauaji katika shambulizi kwa wafanyakazi wa kimataifa mwaka jana. Washukiwa 13 walifikishwa mahakamani huko Juba kwa kosa la kushambulia hoteli ya Terrain mwaka jana Julai na kuiba magari ikiwa ni pamoja na kutesa karibu kila mtu hotelini hapo.
Na Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba majeshi yake yamerusha makombora 4 kutoka bahari ya Mediterranean kushambulia maeneo ya kundi la Islamic State huko Syria. Wizara hiyo imesema makombora hayo yalifiatuliwa kutoka kwenye manuari za kijeshi na kutua katika mji wa Palmyra na kushambulia silaha kali na wanamgambo wa kundi la Islamic State ambao walipelekwa huko kutoka makao makuu ya kundi hilo huko Raqqa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi wakati huu na tunaendelea kukupatia habari mbalimbali kutoka ulimwenguni kote kadri tunavyozipokea kutoka kwa waandishi wetu, hali kadhalika hapa hapa katika chumba chetu cha habari. Na hivi sasa basi tunaye mwandishi wetu Muhammad na yeye yupo kule nchini Kenya ambaye atatuelezea hali ilivyo kutokana na mafuriko ambayo yameua idadi kadhaa ya watu pamoja na mifugo. Mohamed, bila shaka unanisikia?
Nakupata vizuri.
Hebu tueleze ni yapi yametokea. Tumepata ripoti kwamba kumetokea mafuriko, watu kadhaa, hapa tuna ripoti ya watu 6 na mifugo kama mbuzi 900. Hebu tupe taswira ya mambo kuhusu mafuriko haya.
Takriban watu 6 wamesombwa na maji baada ya mafuriko hayo kutokea katika mji mdogo wa Ileret ambao umekaribia mpaka wa Kenya na Ethiopia ndani ya kaunti ya Marsabit. Inadaiwa mafuriko hayo yalianza upande wa Ethiopia ambapo kuna milima upande ule. Kwa hivyo maji haya yamekuwa yakiteremka hadi upande huu wa Kenya yakielekea katika mto Turkana. Na ndiposa baadhi ya jamii hizi ambazo ni jamii za kuhamahama zimekuwa zikikita kambi katika baadhi ya mito ya muda tu, lakini walikuwa wamejenga nyumba zao katika eneo hilo ambapo maji haya yalipoteremka yalipita katika mito hiyo ya muda na kusomba mifugo, baadhi ya nyumba katika eneo hilo. Na vile vile watu 6 wamethibitishwa kubebwa na maji hayo na bado shughuli za kuwatafuta zinaendelea. Vile vile ni eneo ambalo mafuriko kama haya yamekuwa yakishuhudiwa kila mwaka, ingawa hakuna mvua katika eneo hilo la Ileret. Ni eneo kavu kabisa, kwa hivyo ni eneo ambalo liko chini ya milima upande huu wa Kenya kutoka Ethiopia, na ni sehemu ambayo mafuriko kama haya yamekuwa yakishuhudiwa mara kwa mara upande huu wa Marsabit na upande ule mwingine wa Turkana.
Na Mohamed, ukizungumza kuhusu mafuriko, kumekuwa katika wiki kama mbili zilizopita kumekuwa na mvua za hapa na pale katika maeneo mengi nchini Kenya. Unaweza kueleza wasikilizaji ni vipi ambavyo hali iko sasa katika maeneo mengine isipokuwa hapo ambapo wamesombwa na maji?
Kumekuwa na mafuriko maeneo mbali mbali nchini Kenya, hasa maeneo ya maeneo ya pwani ya Kenya. Vile vile idadi kubwa ya watu walibebwa na nyumba vile vile kubomolewa na mafuriko kama haya. Tarehe 19 mwezi huu shirika la Msalaba Mwekundu lilitoa ripoti kueleza kwamba takriban watu 26 katika mwezi huu wamepoteza maisha yao kote nchini Kenya. Na idadi hii ni ya idadi ya watu waliofariki katika maeneo ya pwani ya Kenya na vile vile mashariki mwa taifa hili. Kumekuwa na masala ya mvua kama hizi ambazo zimekuwa zikitokea upande wa Ileret, mafuriko ambayo yamekuwa yakitoka upande mwingine wa Ethiopia na kubeba watu maeneo hayo. Vile vile tukiangazia maeneo ya magharibi mwa Kenya, kumekuwa na mafuriko hasa katika eneo la Budalangi, na vile vile serikali imetoa tahadhari na kueleza wananchi kwamba wahame katika maeneo wanayoishi, watafute maeneo ambayo yako katika milima, ili wakati ambapo mafuriko kama haya yanatokea ni rahisi kuwaokoa. Kwa hivyo bado mafuriko yanaendelea, mvua inaendelea kunyesha kwa muda, na vile vile mamlaka ya hali ya hewa nchini Kenya imetangaza kuwa mvua kama hizi za muda mrefu zitaendelea kushuhudiwa katika miezi michache ijayo.
Shukran Mohamed, bila shaka hizo ni ripoti ambazo tutafuatilia kuona kwamba hatima ya hao ambao wameathiriwa na mafuriko haya itakuwa vipi, na kama mvua zitasitishwa au itakuwaje baadaye. Lakini msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na hivi sasa basi ni wakati wa kupata burudani ya muziki, na muona mwana FA yupo tayari kabisa kutupatia kibao ya Laiti.
Mpaka napaga watu kisema misho misi natigisha kichwa. Mapenzi ya kwenye lemea kacho panzima tequila. Sirushe somo na kupenda cha masyara. Na jagani mshike fimbele nkusikize kagorila. Mini mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela. Una matatizo na jua na mina yangu bu. We see together from this moment, we see them through. Mkikukosea ni sute, mpige vibao, nizo doi. Nini nye kwa siku kata ila na chombo sinkimbe. Mapenzi ya temi kongwa kiti mamba kizamani ayo. Keni uge ntafika kwa kanga ndo mefunzo tani. Taga mabusu mkufute kwa kumbatio. Mpaka kama nkisapiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na wasinkatea. Utenumiza mina biashara na wewe. Biashara na wewe ushangaliwa ni unge chelo singoje mpaka uambiwa ushangukiwa nguka na wewe sisibai mpaka irejewe kwa konta kwa bushoke stajiuliza kaze zecha yetu wewe mahaba mapenza mani tumepita mita kapuni wauki ngoni nyo zangu hazendi mbali na moyo wangu ntapenda bila kujali hata marepo na timzao mama panga matokeo pamba nereanze na juwa goli nga pinga safi leo. Usiache kupango ndefu vipi mimi acha vicheche. Mwanamke kwetu sana hakuna uvipenda sio wote. Akili haziwezi moyo na wenyewe una ubongo pia. Hawezi ukafuata fuata kile utakachoambia. Nitaji wapo mapenzi na ipata michako kwanza na tamani ipate yangu na iwe na kuni.
Toshaka na wasiwasi moyoni. Toshaka na wasiwasi moyoni.
Naam, chini kwa chini hapo wimbo taratibu. Mkamiti, nimeona ukienjoy sana huyu huyu mwanamuziki. Anasema hapo ya laiti mimi sikuachi hata ukisema nini, maana yake nakupenda.
Ndio maneno anayosema mwana FA katika wimbo wake huo wa ya laiti. Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika VOE Express wakati huu. Tukizidi kusonga mbele na ripoti na taarifa mbalimbali, unajua BMJ siku hizi masuala ya teknolojia yanaongezeka siku hadi siku.
Ni kweli kabisa.
Sasa hivi leo basi tunaye muhandisi mwandamizi na mmoja wa waanzilishi wa kampuni ya Peractus iliyopo huko Houston katika jimbo la Texas hapa nchini Marekani. Anaitwa Frankie Matthew. Yeye ni Mtanzania na ni mtaalamu wa uhandisi wa umeme na mitambo ya viwandani. Sasa basi sekunde chache zijazo atatueleza namna anavyoshughulika kuanzia kwenye viwanda vya usafishaji mafuta mpaka vya kutengeneza plastiki na kile anachofanya katika kiwanda hicho kilichopo huko Houston, Texas.
Haya mabadiliko sana yanatokana na teknolojia. Kwa mfano, sasa hivi wanahitaji accurate measurement. Zamani tulikuwa tuna guess, au kwenye hivi viwanda walikuwa na mashine ambazo unaweza ukasoma temperature kwa kugesi kwamba sasa hivi heat ya huu mtambo imekwenda 15 centigrade, lakini huna uhakika. Na hii digitali sasa imekuwa imerahisisha mambo, kwamba zamani tatizo likitokea ilitakiwa uende mpaka kwenye kiwanda ili uweze kujua tatizo liko wapi. Lakini sasa hivi kama sisi tumeweza kufanya hivyo vitu, hata tukiwa ofisini kwetu tunaweza tukaconnect nao na tukaweza kuona kwamba kitu ambacho tumekiinstall ambacho ni digital tunaweza tukakisoma hata tukiwa ofisini kwetu. Kwa hiyo hii inarahisisha sana utendaji wa kazi viwandani kutokana na hii system mpya. Tumespecialize sana katika masuala ya umeme, na katika umeme tunafanya upgrade za system zao. Unajua hivi ni viwanda ambavyo vilitengenezwa au vilijengwa zamani sana. Kwa hiyo kutokana na teknolojia ya umeme inavyobadilika, unakuta kwamba refinery industry nyingi zina mitambo ya zamani, lakini sasa wanataka kuupgrade kwenda kwenye mitambo ya kisasa. Na maana gani nikisema mitambo ya zamani? Kwa mfano ukiingia kwenye mashine unakuta kwamba zilikuwa zinatumia vipimo ambavyo kusoma gauge inabidi usome na kipimo ambacho kina mshale. Sisi tunatoa kutoka kwenye mshale kwenda kwenye digital, ambayo inaitwa tunatoka kwenye DC kwenda kwenye AC, ambayo ni analog kwenda kwenye log system.
Haya basi, shukrani sana Frankie Matthew kutoka Houston, Texas hapa Marekani. Tukiendelea katika masuala basi ya vipaji vya wanamuziki warembo, tuangalie katika artist page ambapo mrembo mchezaji filamu mjasiriamali na msanii nchini Tanzania ambaye alishika nafasi ya pili Miss Tanzania mwaka 2006 Jokate Mwegelo alichaguliwa na jarida la Forbes Africa kama miongoni goni mwa vijana walio na umri chini ya miaka 30 wenye mafanikio katika sekta mbalimbali kwa mwaka huu wa 2017. Na muda mfupi uliopita basi ameweza kuzungumza na mwenzangu Sunday Shomari, ambaye kwanza alitaka kujua alipokea vipi nafasi hiyo baada ya kusikia hivyo.
Usifanya ndoto, kwa sababu kidoti ilianza na ndoto. Nilipoanza masomo yangu nadhani ya form 5 nikamaliza form 6 nikaenda chuo kikuu, nilikuwa na ndoto mbili. Moja ilikuwa kuitumikia nchi yangu kupitia serikali, lakini ya pili ilikuwa ni kuanzisha kitu. Na nilipomaliza masomo ya chuo nikafaulu, nikapata bahati ya kubaki chuo kuendelea na masomo ya masters. Nikajihisi kwamba kuna kitu cha ziada na nifanye, kwa hiyo nilikuwa na ndoto ya kuwa na product watu waweze kwenye kila nyumba, kwenye kila household, kwa kuna mtu waweze kuenjoy product ambao mimi nimeweza kuidesign, ambao mimi nimeweza kui manufacture. So kufikia hatua hii ambapo jarida ambao ni Pan African inaweza kutambua kile ambacho kidogo kile ambacho mimi nimeweza kufanikisha kukifanya, ni jambo la heri na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na inatupa moyo kusema kweli.
Na pengine hii ina maana gani kwako?
Ina maana kwamba kile ambacho nimekifanya pengine kwa watu kinaweza kisieleweke sana, lakini kuna watu wanakiangalia na kwamba pengine sijakosea sana, na pengine niko on the right track, niko kwenye barabara sahihi. Na kwa kweli inanifanya nikae chini hata kwa dakika moja kuanza kujitafakari nilipofikia hapa, na pengine zaidi naweza nikafikia wapi kuliko hivyo sasa hivi. Kwa hiyo kwangu mimi it's more like a motivator, inanipa changamoto na inanipa kasi zaidi ya kuweza kuangalia mbinu mbalimbali yana ambavyo naweza nikajiwezesha zaidi niweze kufika kutoka kwenye hatua hii na kufika pengine hatua hata za kina Dangote, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia.
Ni mwanadada huyo Joketi Mwegelo ambaye alishawahi kuwa Miss Tanzania mwaka 2006 na ana wafuasi wapatao milioni 2.5 katika Instagram yake.
Na mkamiti, ni vizuri tuwaeleze wasikilizaji ambao labda hawajasoma jarida hili la Forbes kwamba sio Joketi Mwegelo peke yake ambaye ameorodheshwa pale. Kuna wengi kutoka Tanzania, hasa Tanzania kuna nilisoma kama 6 hivi, na kuna wengine pia katika nchi jirani kama Kenya na Uganda wametajwa kama wale watu wa miaka 30 kupanda na kurudi chini ambao wana mafanikio makubwa. Sasa ni wakati wa kuangalia yale yamevuma kwenye mitandao, yanayovuma mitandao. Ni yuko hapa studio mwenzetu Idi Ligongo. Tupe mambo.
Naam, yapo mambo mengi sana hivi sasa yanavuma kwenye mitandao mbalimbali ya vyombo mbalimbali vya habari. Lakini tukianzia nchini Tanzania, ni juu ya kifo cha aliyekuwa mbunge maarufu wa jimbo la Moshi Mjini, Philemon Ndesamburo, ambaye aliwahi kuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika mkoa wa Kilimanjaro. Huyu ni moja kati ya viongozi ama wanasiasa wa upinzani wakubwa kabisa ambao wamekiweka chama cha demokrasia na maendeleo kuwa juu hapa kilipo. Kwa hiyo watu wengi wanaendelea kutoa rambirambi zao kwa familia ya Philemon Ndesamburo. Lakini kwa hapa Marekani, habari ambayo hivi sasa inavuma kwelikweli inamhusu mchekeshaji Kathy Griffin, ambaye ameonekana akipiga picha ya kama ya kudhihaki hivi akiwa ameshikilia kichwa cha rais wa Marekani Donald Trump kikiwa na damu, na ni picha ambayo imezua mjadala mkubwa sana katika vyombo mbalimbali vya habari. Rais Trump mwenyewe hakufurahishwa, akasema hata watoto wake hawakufurahishwa, na hasa mtoto wake mwenye umri wa miaka 10 Baron Trump.
Na ni nini hasa kinapelekea picha, manake nini?
Yeye mwenyewe anajua kile ambacho alikuwa anataka kupeleka ujumbe wake, lakini kikubwa zaidi ni kwamba mchekeshaji huyo ameomba radhi kusema kwamba alichokifanya hakikustahili kufanywa na mtu kama yeye, hasa kwa mtu ambaye ndiye rais wa nchi, na kimeleta tafsiri mbaya, hasa ikionekana damu ambayo ni kitu cha kutisha kushikilia kichwa cha mtu ambaye kimechinjwa na damu nyingi. Kwa kweli ni kitu ambacho kimeleta tafrani kubwa sana katika mitandao mbalimbali hapa Marekani.
Asante sana Idi Ligongo kwa kutuletea hayo ambayo yamezidi kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Msikilizaji, ni hayo tu ambayo tumeweza kukuletea kutoka hapa VOA Express kwa sasa hivi. Hatuwezi kusahau wale wote ambao wamechangia katika kufanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Dan Brown. Mimi ni BMJ Muridhi, na nimeshirikiana na
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na vile vile kumbuka kwamba unaweza kupata matangazo yetu katika matangazo ya baadaye, kupata mengi zaidi hususan kuhusiana na swala hilo ambalo lilikuwa ni zito kwenye show ya leo kuhusu SGR au uzinduzi wa reli mpya ya kisasa kule nchini Kenya, ambalo ni swala linaendelea pia kuzungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sasa tunawaaga kutoka hapa Washington, tuonane katika matangazo mengine. Unaweza pia kutufuata kupitia Facebook na vile vile kupata matangazo yetu kwa voa.voaswahili.com. Asanteni kwa kuwa nasi kwa muda wote huo.